Әуе толқында азаттық радиосы қымбат тыңдарман енді алдағы жарты сағатта берілетін хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді тағы бірі таныстырып өтейін. Сонымен Қарабатандағы 5 жұмысшы 5 тәулікке түрмеге кесілді, ал басқа да жұмысшылар қамауға алынуы мүмкін. Қазақстан үкіметі қоғамдық тәртіпті күшейтуді қолға алды, бірақ бұл кешіккен шешім дейді оппозиция. Бірқатар қоғамдық ұйымдардың айтуынша, Қазақстанда белең алып жатқан әлеуметтік шиеленістердің алдын алу үшін арнайы ғылыми зерттеу институтын құру қажет. Сондай ақ мұнай және демократия деп аталатын тізбекті хабарымыз беріледі. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі мекен жайымыз azattik.org.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қосылды сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқында азаттық радиосы, ал студияда бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамқожа. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Қарабатандағы 5 жұмысшы 5 тәулікке түрмеге кесілді. Басқа да жұмысшылар қамауға алынуы мүмкін. 24 желтоқсан күні Азаттық радиосына телефон шалған Қарабатандағы Болашақ зауытының құрылысын салып жатқан Бонатти компаниясының жұмысшылары қамауға алынған әріптестерінің әрқайсысы Мақат аудандық сотының шешімі бойынша 5 күнге түрмеге жабылғанын мәлімдеді. Атырау облыстық ішкі істер бөлімі бастығының орынбасары Мереке Есмұратов бұл ақпаратты растап, ұсталған 5 жұмысшыға рұқсат етілмеген митинг ұйымдастырды деп айып тағылып, сот шешімімен 5 күнге түрмеге жабылғанын хабарлады. Лешала Махат аудандық сотына хабарласқанымызда істің 23 желтоқсан күні түнгі сағат 9:10-да құпия түрде қаралғаны белгілі болды. Соттың істерді қабылдап алатын кеңсе қызметкері де қамауға алынған жұмысшылардың ісі 23 желтоқсан күні кешкі сағат 7:30-да ғана келіп түскенін айтты. Ал сотқа төрағалық еткен Базарғали Қадырғалиев телефонмен қандай да бір ақпарат беруден бас тартты. Есіңізге сала кетейік, 22 желтоқсан күні түн Атырау қаласынан 30 шақырым қашықтықтағы Қарабатанда мұнай тазалау зауытының құрылысын салып жатқан Аджип компаниясының субмердігері Бонатти компаниясының 5 жұмысшысын наразылық акциясында белсенділік танытқаны үшін полиция қызметкерлері қамауға алған еді. Олардың атын атап өтер болсам, Талғат Есеналиев, Аманжол Алмұрзин, Еркін Қабылов, Рүстем Қожанов пен Қаһарман есімді азамат тұтқындалған болатын. 2 тәулік бойына облыстың ішкі істер қызметі аталған жұмысшылар қай жерде қамауда отырғанын мәлімдеуден бас тартқан тұғын. Жұмысшылардың айтуынша, қазірде Қарабатандағы зауыт құрылысы территориясында ерекше режим қалыптасқан. Жұмысшылар арасында құқық қорғау органдары тарапынан жаппай тексеру жүргізіліп, олардың кіммен байланысы бар екендігі қатаң анықталу үстінде көрінеді. Жұмысшылардың пікірінше, полиция қызметкерлері оларды енді қайтып бас көтермейтіндей етіп қорқытып үркітуге бар күштерін салып жатыр. Жергілікті баспасөз журналистіне телефон арқылы мәлімет берген облыстық ішкі істер бөлімі бастығының орынбасары Есмұратов қалған жұмысшылардың тағы да қамауға алынуын ары қарайғы тексеру нәтижесі көрсететінін айтыпты. Атқарушы билік бұл мәселе жайлы ресми ақпарат айтудан шектеліп отыр. Аджиптің мердігерлері болып табылатын бірқатар компаниялардың жұмысшылары жұмыс жағдайына наразылық білдіріп, 29 қараша мен 20 желтоқсанда митингке шыққан еді. Олар жалақыны көтеруді және вақты ауысымын енгізуді талап еткен болатын. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов министрлер кеңсесінің дүйсенбі күнгі бейне мәжілісінде құқық қорғау органдарына Астана және Алматы қалаларында қоғамдық тәртіпті күшейтуді тапсырды. Оның пікірінше, экономикалық жағдайдың шиеленісуіне байланысты қоғамдық тәртіптің бұзылу үрдісі байқалып отыр. Алайда Қазақстандағы оппозициялық партия өкілдері үкіметтің бұл әрекетін өте кеш қабылданған шешім ретінде бағалап отыр екен. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің айтуынша, экономикалық жағдай нашарлаған уақытта бірқатар элементтерді қоғамдық тәртіпті ушықтыруға итермелейтін жағдай туындайды. Осыған байланысты құқық қорғау органдары бір айдың ішінде республиканың ірі қалаларында қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін шараларды қабылдауы тиіс. Қазақстанның ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметовтің хабарлауынша, премьер-министрдің осындай тапсырмасына сәйкес нұсқаулар республиканың барлық аймақтарына түсіп жатыр.
бул тапшырма орундалат. Ал жалпы осыдан 2 ай бурун жана 1 ай бурун министрдин башчылыгы менен арнайы кеңештер өткөрүлүп, ошондой видеоселекторлор өткөрүп, ири калаларда ширесе коопсуздук чараларын колдонуп эле тапшырмалар берилип атыр.
Деди Багдат Кожахметов. Унун айтымынша, жалпы республикада кылмыш деңгээли быйыл өткөн жылдын ошо кезеңи менен салыштырганда 2-3% төмөндөгөн. Бул ички аскердин, патрулдук полициянын жана участкалык инспекторлордун жумуш тартибин ретке келтирүүдөн кордунусунан чыккан натыйжа.
ТМД элдеринен Казакстанга жумуш издеп келген мигранттарга байланыштуу булар азыр белгилүү нерсе. Көптөгөн курулуш компаниялар жана башка да компаниялар жабылып, алар жумушсуз калып, кылмыштык жолуна түшүү мүмкүн деген болжом болгон. Күмөндө немесе жумушсуз калган мигранттарды чет элден келген арнайы эсепке алып, ар кайсына ошондой бакылоо жасалгандын аркасында бүгүнкү убакта коомдук жерлердеги коопсуздук туруш деңгээли деген ойдомуз.
Дит Багдат Кожахметов. Ал экономист Ора Жандаусов болса, әлемдік қаржы дағдарыс кезінде осындай шешімнің қабылданғандығын құптайды, бірақ үкімет мұндай шешімін өте кеш қабылдап отыр деп есептейді.
Здесь я считаю правительство право, что оно усиливает работу.
Бұл ретте үкімет дұрыс қадам жасап отыр, бірақ шешімнің кеш қабылданғандығын айтып өткен жөн. Қазір криминалдық қылмыстың көбейгендігін шынайы статистиканың өзі бейнелеп отыр, яғни үкімет оны алдын ала болжау керек еді, деді Ора Жандаусов. Ал Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярованың пікірінше, үкіметтің мұндай шешімінің кері жақтары болуы бек мүмкін. Әсіресе бұл өз ұстанымдар мен талаптарын наразылық шерулері арқылы білдіргісі келген қара халық үшін соққы болып тиюі ғажап емес деп есептейді партия өкілі.
Қазіргі бұлардың түрлері жаман, бұлар дайын шаштал десе басталуға, 15 сүткіні қамағанды қойып, былай қойып, олар қазір жедел қылмыстық істі де қозғап жіберуге, халықты ұрып соғып, басқа да әрекет жасауға дайын екені көрініп тұр.
Деді Маржан Аспандиярова. Биылғы жылдың тамыз айынан бері бір ғана Алматы қаласында 20 шақты наразылық акциясы өткізілді. Солардың барысында құқық қорғау органдары Талмас қоғамдық қозғалысының төрағасы Айнұр Құрмановты 15 тәулікке абақтыға жауып, басқа да қоғамдық ұйымдардың белсенділері Ризада Жақыпбек пен Дәулет Жұмабековтерге әкімшілік айыппұл салды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірмен тыңдарман, жалпы бүгінгі Қазақстан қоғамында наразылық шаралары жиі белең алуда, қазіргі таңда жиі-жиі айтылып жүрген проблемалардың арасында үлескерлер мен жүргізуші куәлік төңірегіндегі мәселелер, сондай-ақ баспанасыз офицерлердің жағдайы мен шаңырақтағы қақтығыс мәселесі бар. Осыған байланысты Қазақстандағы бірқатар қоғамдық ұйымдардың мамандары елдегі осы сынды әлеуметтік шиеленістердің алдын алу үшін арнайы ғылыми зерттеу институтын құру керек дегенді айтып отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай хабарлайды.
Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов Қазақстан қоғамында орын алып жатқан әлеуметтік шиеленістерге назар аударудың кезі келді дегенді айтады.
Біздің мемлекетте қалыптасқан жоқ нәрсе. Мысалы, шиеленістің шешілетін мәдениеті болу керек. Шиеленістерден қорықпау керек. Ол кез келген мемлекеттерде бар. Бірақ кейбір мемлекеттер ман бермейді, сондықтан оған дайындалмайды, сондықтан оны дұрыстап шеше алмайды. Кез келген шиеленіс мынау шаңырақ оқиғалар болып кетеді. Соған құсап кетеді. Ол дұрыс емес.
Асылбек Қожахметовтің сөзіне қарағанда, арнайы зерттеу мекемесі болғанда сол кездегі шаңырақ оқиғасының алдын алуға болушы еді.
Объективті себептерін алсақ, ол шаңырақтағы арене заңсыз тұрған адамдар, заңсыз тұрған үйлер, ол көптен бері келіп жатыр. 10 жыл бұрын басталды, 5 жыл бұрын басталды. Ол ішкі мигранттар басқа ауылдардан келіп тұр. Қалаларға келгенде ешқандай мемлекеттік бағдарлама жоқ. Қалай бізді оларға жұмыс табамыз, қалай жер береміз, қалай үйлерді көтеріп береміз, ол қай жерде олар оқиды. Сондықтан бірінің бәрі мәселе мемлекеттің назарынан кетіп қалды. Сондықтан олар көбейіп-көбейіп бір осындай жағдайда көрінді.
Осы ретте Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің бастауымен Орталық Азия даму институты мамандары біріге отырып, үстіміздегі жылдың қазан-қараша айларында әлеуметтік зерттеу өткізген. Зерттеу барысында Қазақстанның әр өңірлерінде қандай мәселелер ушығып тұр, тұрғындарды бүгінгі таңда мазалап жүрген қандай мәселелер бар деген сұрақтарға жауап алған. Зерттеу нәтижесі бойынша әр өңірлердің жергілікті ерекшеліктеріне қатысты мәселелер аталған, алайда мамандар ең маңызды бірнешеуін атап өтті. Олар тұрғын үй мәселесі, лауазымды адамдардың пара алуы, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің ісіне қанағаттанбау сынды жайттар. Осы ретте заңгер Бақыт Айдархановтың пайымдауынша, егер әр азамат өз құқын жетік меңгерген болса, көптеген түсініспеушіліктердің алдын алуға болушы еді.
Наше население, оно абсолютно не знает свои права.
Біздің тұрғындар өз құқыларын мүлдем білмейді. Сондықтан да көптеген шиеленістер орын алуда. Егер әр азамат өз құқын білсе, ол кез келген жағдайды тиімді шеше алады. Ал заңнан хабары жоқ адам тығырыққа тірелген кезде амал жоқ, айқайға салып, одан қалды қолына таяқ алып, наразылық шеруін өткізеді. Бұл әрине біздің мемлекеттің ортақ мәселесі.
Конечно, это общая проблема нашего государства.
Зерттеу жүргізген кей мамандардың пайымдауынша, шиеленісті болдырмаудың басты жолы оның алдын алу. Сондықтан олар арнайы ғылыми болжау мектебін ашуға жеттейді. Шәкәрім Құдайбердиев атындағы Семей мемлекеттік университетінің әлеуметтік мониторинг және болжау орталығының директоры Алексей Коноваловтың айтуынша, мұндай мекеме адамзаттың санасы мен білімінің арқасында қол жеткізген ең үлкен жетістіктерінің бірі болары сөзсіз.
Поскольку она позволит, так сказать, предвосхищать не просто на один шаг.
Олай дейтініміз, бұл мектеп жұмысының арқасында адамзаттың дамуын болжауға мүмкіндік аламыз. Әрине, ол жұмыстың сапасына да байланысты. Дегенмен осындай зерттеу орындарының арқасында қоғамның ыдырауын болдырмауға болады. Бүгіннің өзінде қоғамда түрлі ағымдар, ұйымдар, партиялар бар. Олардың ұстанымдары да әртүрлі. Егер олардың барлығы бір-бірімен үйлесіп жұмыс жасаса, қоғам дамиды. Ал егер керісінше болса, онда көптеген қайғылы оқиғаларға алып келеді. Сондықтан ғылыми болжау орталықтары бүгінгі таңда аса қажет.
Еще раз говорю, польза будет колоссальна.
Мамандар аталмыш мектептің қажет екендігін айтқанымен, ол жерде қызмет ететін арнайы кадрлердің тапшы екендігін де жасырмауды. Бүгінгі таңда ара-тұра зерттеулерді жекелеген мекемелер жасайды, ал олардың қорытындысын қажет етіп жатқан билік жоқ. Сондықтан сарапшы мамандар, ғалымдар, халық арасынан шыққан белсенділер және билік өкілдерінен құралған арнайы институттың қажет екендігін айтуды. Осы істе олар 2009 жылы арнайы бағдарлама дайындап, сол бойынша нақты әрекеттер жасаймыз деуді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Ирак парламенті ақш әскерінен басқа шетелдік күштердің Иракта 2009 жылы қалуы туралы келісім шартты ел үкіметінің қол қоюына ұсынды. Ирак үкімет басшысы Нури Аль-Малики Түркияға сапармен барды. ақш Грузиямен қос жақты келісім түзіп жатқанын растап отыр. ақш Гуантанамо тұтқындарын өздеріне алуға байланысты Еуропа үкіметтерінің бастамасын қызу қуаттады. ақш мемлекеттік департаменті Қырғызстан басшылығының Азаттық радиосы хабарларын тоқтатқысы келген қадамдарына байланысты алаңдаушылық білдірді. Тәжікстан алюминий шығаруды азайтатын болды. Солтүстік Кавказда бір журналист соққыға жығылды. Сербия президенті Мәскеуге сапармен барды. Молдова президенті мен жікшілдік аймақ басшысы кездеседі. Венесуэла президенті Уго Чавес Иран Сирияға зымыран бөліктерін тасу үшін Венесуэла ұшақтарын пайдаланып отыр деген хабарды жоққа шығарды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың интернеттегі парақшасынан тыңдай аласыздар. Біздің веб-сайтымыз azattik.org. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Атап айтқанда, мұнай және демократия деп аталатын тізбекті хабарымыз беріледі. Яғни, саясат зерттеушілердің айтуынша, мұнайды демократиялық ел иеленсе, ол ел демократиялық сипатта қала береді, ал авторитарлық ел мұнайдан түскен пайда арқылы авторитарлық билігін нығайта түседі екен. Мұнайға бай елдер мұндай шеңберді қалай бұзып шығалады? Осы сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттықтың интернеттегі парақшасын естеріңізге тағы да сала отырайын. azattik.org. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Саясат зерттеушілерінің айтуынша, мұнайды демократиялық ел иеленсе, ол ел демократиялық сипатта қала береді. Ал авторитарлық ел мұнайдан түскен пайда арқылы авторитарлық билігін нығайта түседі екен. Мұнайға бай елдер мұндай шеңберді қалай бұзып шығалады? Бұл сұраққа жауапты әріптесім Нұрлытай Үркімбай іздеп көреді.
Әлемде мұнайға бай 10 ел бар. Солардың екеуі ғана демократиялық бағытта. Олар Норвегия және Мексика елдері. Бұлардың екеуінде де демократиялық құрылым өз жерлерінде мұнай табылғанға дейін өмір сүргенді. Ал қалған 8-інде мұнай табылғанға дейін авторитарлық билік болған еді. Қазірде қоғам сол күйінде қалуда. Бұған орай кейбір сарапшылар мұнайдан түскен мол пайда еркін қоғамға апару керек деген пікірлерін білдіріп жатады. Логикалық жүйе бойынша оқиға былай дамуы керек сияқты. Мұнайлы ел байлыққа кенелген сайын мұнайдан түскен пайда халық арасында бөлінуі тиіс. Оның нәтижесінде жаңа және тәуелсіз іскер тап пайда болуы керек. Ал аталған іскер тап өз кезегінде билік бөлісуге ұмтылған сайын елде демократиялық үдерістер пайда болуы тиіс. Алайда мәселе олай болмай тұр. Лос-Анджелестегі Калифорния университетінің ғалымы Майкл Росс мұнайлы мемлекеттердің тарихын зерттеген болатын.
Ол үкіметтердің билік жүргізу тәсілдерін өткен 50 жыл ішінде статистикалық тұрғыда сараптай отырып, мен мынадай қорытындыға келдім. Демократиялық емес үкіметтер мұнай мен басқа да минералдық көздерден пайда табар болса, олар билікте мейлінше ұзақ отыруға тырысады. Сондықтан әлгі байлық олардың демократиялық қысымдарды кері қағуына көмектеседі. Себебі олар халқына көптеген жеңілдікпен қамқорлық жасайды. Салық деңгейін төмен ұстайды. Үкімет тарапынан көптеген жеңілдіктерге ие болып, аз ғана салық төлеп отырған халық әрине басшыларынан көп есеп талап ете қоймайды.
Деді Росс мырза. Ұлттық қазба байлықтарының иесі ретінде әрекет ететін болғандықтан, ақ сүйек әулеті мен олигархтар ел мұнайынан түсетін барлық табысқа өздерін ие деп есептейді. Парсы шығанағы елдері, үкіметтері пайданы өздері бөліске сала отырып, халыққа тегін білім алу, тұрғын үй және денсаулық сақтау мүмкіндіктерін жасап қояды. Ешкім салық төлемейтіндіктен ешкім билікке де таласпайды. Иран және Ресей сияқты елдерде халық саны көп болғандықтан да парсы шығанағындағы жағдайды мұнда орнату қиын. Дей тұрғанмен, бұл қос елде мұнай пайдасына ие болған көрнекті бизнес тұлғалары үкіметке байлана түседі. Әрине, мұнай пайдасына ие авторитарлық билік өзіне пәрменді қарсылас бола алатын кез келген оппозицияны басып отыру үшін мықты қауіпсіздік жүйесін құрып, оны қаржыландырып отырады. Халық алдында есеп бермейтін үкімет мұнайдан түскен пайданың қайда, қалай жұмсалып жатқанын бұлыңғырстайды. Кувейтте ғана мұнай пайдасы кең түрде бөлініп, ел парламенті сондықтан пәрменді жұмыс істеуде. Түркменстан және Қазақстан сияқты мұнайға бай елдерде билік қоғамдағы барлық пайдалы салалардан, оның ішінде экономиканың барлық салаларынан пайданы өзіне қарай бұрып отырады. Мұндағы парламенттер пәрменсіз дейді сарапшылар. Ендеше жағдай осылай жалғаса бермек пе? Жоқ әлде мұндай тұйықтан шығар жол бар ма? Бұл жөнінде біз тізбекті хабарымыздың келесі бөлімінде тоқталатын боламыз.
Сонымен мұнайға бай авторитарлық елде билік өзгермейді деген пікір қалыптасуы да мүмкін, себебі олар оппоненттерін сатып алады немесе ақшаның күшімен басылатын тәрізді. Алайда мұнай бағасы төмендеген кезде ондай биліктердің де шайқала бастауы кәдік. Тақырыпты Нұрлытай Үркімбай жалғастырады.
Биылғы жылы мұнайдың бір барелі 150 долларға жеткен кезде мұнайға бай елдер пайданың астында қалды. Алайда өткен айларда мұнай бағасы 50 долларға дейін құлдыраған кезде ол елдердің қоржындары да қағыла бастаған болатын. Ойл Монархис атты кітаптың ауторы, ақштағы Вермонт университетінің саяси ғылымдар бойынша профессоры Григори Гаус үштің айтуынша, мұнай бағасының құлдырауы әдетте ашық саясатқа, тіпті 1990 жылдардағы Алжирдегі сияқты азамат соғысына да жол ашып беруі мүмкін. Бұл тым сирек кездесетін жағдай. Әдетте мұнай бағасы төмендеген кезде ол үкіметтер азаматтарының саяси құқықтарының сақталуына мейлінше мұқият қарауға мәжбүр болады. Таяу шығыс елдерінде мұнай бағасы түскен кезде үкімет өз халқымен қаржылық дағдарыс салдарларын бөлісуге тырысады. Ал халық өз кезегінде саяси өзгерістерді талап етіп, мұнай бағасы қайта көтерілісімен ол талап басылып қала береді. Мысалы, Сауд Арабиясындағы халық мұнай пайдасының қалай жұмсалып жатқаны жөнінде үкіметтен айқын ақпараттар талап ете бастаған болатын. Ал Мысыр елінде жағдай біраз өзгеше болды. Биылғы жылы мұнай бағасы шарықтап тұрған кездің өзінде халық ол пайданың кең тұрғыда бөлінуін талап еткен болатын. Әл Ажар атты діни ұйым Мысыр үкіметінен зекет талаптары бойынша мұнай байлығының бөлінуін талап еткен болатын. Яғни мұнай мен газдан түсетін пайданың 20%-ның халыққа берілуін талап еткен еді. Ал қазіргідей мұнай бағасының төмендеген тұсында сондай қысымдар әлемнің әр түкпірінде көрініс бере ме? Ресей қаржы министрі Алексей Курдин, егер мұнай баррелінің бағасы 70 доллардан төмен болса, Ресейдің 2009 жылға арналған бюджетінде тапшылық болады деп ескерткен болатын. Өткен жылдарда Ресей елі мұнай бағасының жоғары болуы арқасында ішкі энергия бағасын реттеп, әлеуметтік салаларға жаңа бағдарламалар енгізіп, біраз жетістіктерге қол жеткізген еді. Халық алдында беделі көтерілген үкімет билікті қайтадан бір орталыққа бағындырып алған болатын. Енді қазір Кремльдің қаржыны үнемдеп жұмсауы тиіс болып отыр. Орталық Азия елдері мен Әзербайжанда бұған дейін билікке жақын жүріп, мұнай пайдасын бірге көргендер тарапынан қазір үкіметке қысым жасалуы мүмкін. Қазақстанда оппозициядағы саясаткерлер мен үкіметтік емес ұйымдар мұнай пайдасының жұмсалуында айқындықты талап етіп келген еді. Қазақстан коммунистік партиясының жетекшісі Серікболсын Әбділдиннің Азаттық радиосына айтуынша,
мұнайдың атын мұнай, ақшасы көп, көптеген қор жиналған. Ол қордың ақшасын осы күнге дейін президент халықтың мүддесіне жұмсаған жоқ. Оны апарып шет мемлекеттердің банкісіне салып қойды. Ол 40 миллиард доллардан артық. Мұнда елімізде таза су ішілмей отырғаны жұрт бар. Мектепке балаларын оқуға жібере алмай отырған халық бар. Ауру сырқау дегеннен жаза алмай жүрген қазақ бар. Солардың біреуі де біздің мұнайдан, газдан тапқан пайдамыздан бірде доллар ұсынып көрген жоқ.
Бұл Қазақстан коммунистік партиясының жетекшісі Серікболсын Әбділдиннің Азаттық радиосына білдірген пікірі еді. Демократиялық елдердегі үкіметтердің мұнайдан түскен қаржыны халық мұқтажына қалай жұмсап отырғаны жөніндегі әңгімені тізбекті хабарымыздың келесі бөлімінде айтатын боламыз.
Мұнай және демократия деп аталатын тізбекті хабарымызбен әріптесім Нұрлтай Үркімбай таныстырды. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандағы орыс ұлтының мүддесін көздейтін бірқатар қоғамдық ұйымдардың өкілдері орыс тілінің болашағына алаңдаушылық білдіріп отыр. Бұл туралы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек айтып береді.
Қазақстан Республикасында білім мен мәдениетті дамытудың Светоч православты қайырымдылық қоғамының директоры Алексей Лыбановтың айтуынша, қазіргі таңда қоғамда орыс тілі ықпалының бәсеңсуі үрдісі байқалады.
Мы теряем потихонечку, так сказать, на региональном уровне.
Біз жәйменде орыс тілінен айырылып жатырмыз. Әсіресе аймақтарда, ал енді оның орнын қазақ тілі басып жатыр деп те айта алмас едім. Қазір мектептерде орыс тілін оқыту сабақтары екі есеге қысқартылып, қазақ тіліне бөлінген сабақтар көбейді. Бірақ осы тілде жүйе қаншалық тиімді? Орыс тілінде бітіріп шыққан оқушыларымыздың қазақ тілінде сөйлеп жүргені шамалы, ал орыс тілі болса зардап шегіп жатыр, деді Алексей Лобанов. Оның пікірінше, қоғамда тілдердің де тепе-теңдігі сақталуы тиіс. Орыс тілін құрбандыққа шалу арқылы мемлекеттік тілді дамытуға болмайды. Ал Қазақстандағы орыс мәдени орталығының төрағасы Севолод Лукашев болса, орыс тілінің жылдан жылға шұбарланып бара жатқандығына алаңдаулы.
Русским языком, в правильной его форме не владеют дети уже.
Таза орыс тілін балалар жетік білмейді. Әсіресе соңғы 5 жылдың мектеп түлектері бұл жағынан сауатсыздау деп айтуға болады. Ауызекі тілде сөйлеу бір басқа да, таза сөйлеу бір басқа. Қазір тілдің сұлулығын бұзатын сөздер көбейіп кетті. Айта кетерлік жайт, жалпы тіл мамандары ТМД аумағында таза орыс тілі дәл Қазақстанда сақталған деп біледі, деді Севолод Лукашев. Ал саясаттанушы Нұрлан Ерімбетов тіл мәселесін саяси ойынға айналдырып, байбалам салатын зат емес, ақылмен шешілетін дүние екендігін ескертеді және орыс тілі дамымай жатыр деп Ресейге шағымданудың да жөні жоқ.
Очень хотелось бы, чтобы проблемы русского языка в Казахстане.
Қазақстандағы орыс тілінің мәселесі Қазақстанда шешілгендігін қалар едім. Ұлтшыл ұрандармен байбалам салып жүретін кейбір кісілерді де түсінбеймін. Өйткені тілді жоғалту арқылы ғасырлар бойы жинаған мол қазынадан арылып қалуға болады. Бұл уақытта саясаттанушы Айдос Сарымовтың болжамына қарағанда, болашақта Қазақстанда қазақ тілі толық үстемдік алады, ал орыс тілі Қытай және ағылшын тілдеріне еріксіз жол бермек.
Через 50-40-50 лет 9-е по территории мира государства мира станет территория преимущественно казахского языка.
Алдағы 40-50 жылдың көлемінде территориясы жағынан әлемдегі 9-шы мемлекетте қазақ тілі басымдыққа ие болады. Орыстардың және орыс тілді халықтардың санының кемуі орыс тілінің ғана емес, орыс тілді ақпарат құралдары, театр, телеарналардың азаюына кеп соғады. Бұл жерде ешкімге ренжудің қажеті жоқ. Шынайы демографиялық процестер осыны көрсетіп отыр, деді Айдос Сарымов. Ресми мәлімет бойынша қазір күні 15 миллионнан астам тұрғыны бар Қазақстанның 80% орыс тілінде сөйлейді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Сонымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын, ардақты қымбатты тыңдарман.